O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar hozirgi kunda qanday rivojlanyapti? Bu munosabatlar har ikki davlatga nima beradi? Shu va yana boshqa savollar bilan men jurnalist Abror Masharipov. O'tgan yakshanba kuni Turkiyaning Alani shahrida futbol bo'yicha Turkiya va O'zbekiston terma jamoalari ilk bor o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi. 2-0 hisobida turkiyalik futbolchilarning g'alabasi bilan yakunlangan o'yinni Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu stadionda turib kuzatdi. O'yin nihoyasida o'zbekistonlik futbolchilar bilan suhbatlashgan vazir O'zbekistonda ham xuddi shunday uchrashuv o'tkazilishiga umid bildirdi. Turkiya sizlarning ikkinchi vataningiz, O'zbekiston esa ota-bobolarimizning yurti, dedi u. O'zbekistondagi aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni yaxshi ko'ramiz. Shuningdek, mahalliy televideniyaga intervyu bergan Mevlut Çavuşoğlu oxirgi paytda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi aloqalar tobora yaxshilanib borayotganini aytdi. Darhaqiqat, Islom Karimov davrida sovib ketgan O'zbek-Turk munosabatlari Shavkat Mirziyoyev davriga kelib shito bilan iliqlasha boshladi. Ikki davlat rahbarlarining tashriflari amalga oshdi. Ular tez-tez telefon orqali muloqot qilib turibdi. O'zbekistonning tashqi savdo hamkorlari ro'yxatida Turkiya 5-chi o'ringa chiqdi. Bo'ldi. Qolaversa, ijtimoiy madaniy aloqalar ham rivojlanyapti. Turkiya bilan hamkorlikda tarixiy serial suratga olish rejalashtirilgan. Joriy yilda Buxoroda Turkiya Sog'liq bilimlari universiteti qoshidagi oliy tibbiyot maktabining filiali ish boshlaydi. Hozirda Istanbulda yashayotgan iqtisodchi Erkin Pulatovning fikricha, O'zbekiston va Turkiya o'rtasida aloqalarning rivojlanishidan har ikki tomon ham manfaatdor. Taniqli olim Daron Ajimovli bir kitobida shunday deydi: "Xalqlar rivojlanish yo'lini tanlar ekan, o'zlarini mustamlaka qilgan davlatdan ulgu olishga harakat qiladi. O'zbekiston misolida bu davlat Rossiya, Turkiya esa hech qachon mustamlaka bo'lmagan. Shuning uchun o'ziga xos rivojlanish modelini yarata oldi. Turklardan ko'p narsani o'rgansak bo'ladi, lekin ularga ko'r-ko'rona taqlid qilish ham to'g'ri emas", deydi u.
Ma'lum bir qismlarni olishimiz kerak bo'ladi-da. Bularni turk o'zimizga qaysi to'g'ri kelsa, albatta buni tadqiq qilib olishimiz kerak. Ko'r-ko'rona Turkiya vaqtida Yevropadagi ba'zi narsalarni ko'r-ko'rona oldi. Shuni olib, shuni joylashtirishga harakat qildi. 60 yil, 70 yil muammo yashadi. Mana hozir kelishni boshladi o'zimizdan. Soliq sistemasi bo'yicha kelib o'rganishyapti. Turizm sektori bo'yicha kelib o'rganishyapti. Qanaqa turizmni rivojlantirsak bo'ladi? Yoki ta'lim sistemasini oladigan bo'lsak, hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak, xususan ta'lim bo'yicha, oliy ta'lim bo'yicha.
Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan Bursa shahridagi Uludog' universiteti tadqiqotchisi Erkan Avji, O'zbekiston Markaziy Osiyoning markazi hisoblangani tufayli nafaqat Turkiya, balki jahonning boshqa davlatlari uchun ham alohida ahamiyat kasb etadi degan fikrda. Tarix davomida mintaqadagi eng muhim o'zgarishlar aynan O'zbekiston hududida ro'y bergan, deydi u.
Bo'lgan hem stratejik açıdan, hem ekonomik açıdan, hem kültürel, hem tarih birçok açıdan çok önemli bir konumda. Yani sadece Özbekistan özelliği demiyorum ama Özbekistan bizim buraya giriş anahtarımız gibi bir şey yani.
Mintaqa ham strategik, ham iqtisodiy, ham madaniy va tarixiy nuqtai nazardan yana ko'plab jihatdan muhim ahamiyatga ega. Buni faqatgina O'zbekiston uchun aytmayapman, lekin O'zbekiston biz mintaqaga kira olishimiz uchun kalitdir. Chunki O'zbekistonga madaniyat va til jihatidan yaqinmiz. O'zbekiston qadimda Ipak yo'lida joylashgan edi. Hozir esa Xitoyning loyihasi hisoblanuvchi yangi Ipak yo'lining Markaziy Osiyodagi markaziy nuqtalaridan biri hisoblanadi. Shunday ekan, O'zbekiston bilan hamkorlik qilishning iqtisodiy foydalari bor. Qolaversa, O'zbekiston Markaziy Osiyoda eng katta aholiga ega davlat, shuning uchun ham muhim bozor hisoblanadi. O'zbekiston investitsiya kiritsa bo'ladigan joy, chunki ishlab chiqarishda tannarx nisbatan arzonga tushadi. Erkan Avcı Turkiya va O'zbekiston xavfsizlik sohasida ham hamkorlik qilishi mumkinligini aytadi. Uning fikriga ko'ra, qadimdan islom dinining markazlaridan biri bo'lgan O'zbekistonga, ayniqsa Farg'ona vodiysiga dinni niqob qilib olgan guruhlar suqilib kirishga urinadi. Bunday guruhlarning ta'sirida jangariga aylanganlar ham bor, deydi u. O'zbekiston va Turkiyaning bunday guruhlarga qarshi hamkorlikdagi kurashi har ikki tomonga ham foyda keltiradi. Ammo u Turkiya Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan aloqalarda o'z imkoniyatlaridan to'liq foydalanmayotganini aytadi.
Bir qism eksikliklarimiz mavjud. Hatta fazlasıyla mevcut. Yani mesela Mirziyoyev göreve geldiğinden beri 2 sene geçti. Hatta 2,5 seneyi bulduk neredeyse. Bu süreç zarfında mesela Çin 23 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.
Bir qator kamchiliklarimiz bor, hatto keragidan ortiq bor. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri 2,5 yil vaqt o'tdi. Bu vaqtda Xitoy bilan 23 milliard dollarlik kelishuv imzolandi, Rossiya bilan 16 milliard dollarlik, Koreya bilan 9 milliard dollarlik, hatto okean ortidagi AQSh bilan 4-5 milliard dollarlik bitimlar imzolandi. Turkiya bilan tuzilgan kelishuvlarning qiymati esa 3-3,5 milliard dollar atrofida. Vaholanki Turkiya o'z ustunliklaridan foydalangan holda mintaqada faol bo'lishi zarur. Hozirgi holatning sababi Turkiyaning o'z yuzini Markaziy Osiyodan yaqin sharqqa o'girishi bilan bog'liq. Holbuki 90-yillarda Turkiya Markaziy Osiyoga hozirgidan ko'ra ko'proq e'tibor qaratar edi. Tadqiqotchi Erkan Amca Turkiyaning O'zbekiston bilan aloqalarini yanada rivojlantirishi kerakligini, o'z navbatida O'zbekiston ham Turkiyada o'zini jamoatchilikka yaxshiroq tanitishi zarurligini ta'kidlaydi. Bu turizm uchun ham foydali bo'ladi, deydi u. Abror Masharipov Turkiyadan, Amerika ovozi.